Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Lepo pozdravljeni v oddaji Luč v temi. Nocoj bomo gostili gostjo, ki živi daleč, daleč, tam v Mehiki. Z nami bo Mateja Pineda, ki je kot mlada odšla v Mehiko, tam izgubila vid, si tudi ustvarila družino in se sedaj ukvarja s poučevanjem jezikov na daljavo. Ob koncu oddaje pa bomo imeli še kratek pogovor z Anjo Uršič, ki je v mesecu februarju bila izvoljena za članico upravnega odbora Evropske zveze slepih. Ostanite v naši družbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Kot smo že v uvodu oddajo dejali, zdaj z oddaljeno povezavo potujemo v Mehiko. Preko oddaljene povezave lepo pozdravljam našo nocojšnjo gostjo, Matejo Pineda. Mateja, lep pozdrav Mehiko.
Živjo, Sonja, pozdravček v Slovenijo.
Če je pri nas ura 21, je v Mehiki koliko?
Plus 7, se pravi 28, 4 zjutraj.
Naj poveva poslušalcem, da vas nismo vrgli iz postelje, da smo bili tako prijazni, da smo ta pogovor naredili že vnaprej. Mateja, začniva z nekaj takšnimi uvodnimi vprašanji. Že dolgo živite v Mehiki, pa vseeno me zanima, kakšna je prva asociacija, če rečemo Slovenija?
Slovenija, zelena barva, lepo otroštvo, varnost, Evropa, kokoš.
Kokoš? Aha, kokoš.
Ja.
Torej, oblika zemljevida?
Ja, točno to, ja.
Dobro, zdaj pa že kar nekaj časa živite v Mehiki in nas zanima, kakšna je tam kaj hrana, naprimer vaša najljubša?
Moja najljubša tukajšnja hrana so seveda takosi. To so tortije, dobro, v slovenskih restauracijah imenujejo določene zadeve tortilje, to se izgovori tortilje, kada bi bila je brez leja. In to je sam ta tamečkana palačinkica, na katero se da različne nadeve. In potem te jedi s tortijo so pa lahko takosi ali pa kesadije. Tako da recimo na en način se tukaj te tortije uporabljajo, zelo podoben kot v Sloveniji kruh, ampak ne sladkimi zadevami. Ne? Tako da se lahko to je recimo z raznovrstnimi vrstami mesa, recimo svinino, z govedino, lahko se to je z raztopljenim sirom, lahko se je z kakšno zelenjavo, zelo raznorazne kombinacije se jejo pač na tej tortiji.
Radi kuhate?
Jaz vam najraš.
Ja.
Jaz prej, ko sem bila še videča, nisem preveč rada kuhala in ko sem spoznala mojega moža, so se pogovarjala, kaj bo kdo prispeval za gospodinstvo, sem rekla, jaz vse naredim, sem kuhala, ne bi rekel, super, jaz pa rad kuham. Tako da sva se fino zmenila, njega pa zelo zanima hrana. Tako da sem enih par, kar sem se pa potrudila, pa sem mu enih par slovenskih zadev skuhala.
Naprimer?
Naprimer, ima zelo rad golaž, pa rad ima musako. Zdaj to, koliko je to slovenska hrana, ne? Slovenija je tako mečkana, da je pod vplivom različnih držav, ki so v bližini, ampak recimo, da to je smatran za slovensko hrano. To mi je zelo všeč. Recimo, tukaj pri nas doma se tudi ogromno testenine jedo. Je pa ljubiteljica, je pa moja hči, Nina. Ona zelo rada je testenine, najreš ima z bolonsko omako, pa tiramisu ima tudi rada, pa palačinke tudi radi jemo.
No, torej o tem, kaj je slovensko in kaj ne, bi zdaj morali kaj več povedati strokovnjaki iz tega področja. Potice pa gotovo še nista pekla, kaj?
Ne, pa slabo kaže.
No, to bomo pa pripravili, ko bosta prišla v Slovenijo, velja?
Ja, jaz mislim, da bo mogel to kar kdo drug narest, ker če bi jaz to prej kdaj počela, najbrž bi tudi našla varianto, da bi sama pripravila. Zdaj za nič začeti, zdaj bi se mogla pa še mečken bolj potruditi.
Gospa Mateja, odraščali ste v Sloveniji. Kakšne imate spomine na to in kje ste pravzaprav rojeni?
Ja, jaz sem rojena v Ljubljani, kot velik slovenskih otrok, sem se pa že v Sloveniji ogromno selila. Najprej sem se selila z očetom pa z mamo iz Valburge v Kamnik, pa s tam v Blagovco, potem smo se pa z mamo preselili, pač mama je našla novega partnerja, smo se preselili na Prevoje. Jaz bi rekla, da sem tam, kaj pa povem, v šolo hodila, pa več kot ne spala, se mi zdi, da se nisem nikoli čist dobro integrirala, ker sem potem šla v srednjo šolo v Ljubljano in sem se tam našla pač prijateljce, s katerimi sem veliko vikendov preživela. Moji spomini so pa, zdaj tukaj primerjam najbolj z nininim otroštvom, najbolj cenim v Sloveniji izjemno dobro šolstvo, pa varnost. A ne, jaz si zdaj ne predstavljam, recimo moje hči tukaj, jaz je ne morem dovolj, da bi šla v doma v eno trgovino, ne vem, 100 metrov stran, ker pač varnost tukaj v Mehiki je zdaj le kar en velik problem. Jaz sem pa vse to lahko počela, kamorkoli sem si želela, sem lahko šla sama, brez starša, na kolesu, peš, to je bilo nekaj fantastičnega.
No, samo upamo lahko, da bo v Sloveniji še dolgo tako, namreč tudi tukaj že okušamo tudi vpliv kakšnih takih nevarnostih, o katerih govorite. Pa vendar, kako bi potem dozorela odločitev za preselitev kar v Mehiko?
Ja, jaz sem bila pač prvič poročena in sem se še bolj srečno ločila kot poročila. In mi potem, moja najboljša prijateljica mi je rekla, če bi šla jaz obiskati njega brata v Mehiko. Pa sem rekla, zakaj pa v Mehiko? Je rekla, ja, da greš pač na eno potovanje in da boš potem pač vzela za let pa šla v nove čase. Sem rekla, ok, v redu. In sem obiskala njega brata, ki je živel takrat na severu Mehike, v mehiški državi Sonora. In jaz sem rekla, pa to je fantastično, to je pa tako kot Italija, sam mečkan boljš. Nisem nič Italijo omenila, jaz sem se vedno sem se odlično počutila v latinskih državah. Jaz sem bila najstnica, ko sem bila najstnica, sem delala v Trbižu na stojnicah in jaz sem se super počutila z južnimi Italijani v glavnem, ker sem se takoj počutila sprejeto, zelo topli, ljudje so se mi zdeli in meni je to, odvedno mi je to zelo, zelo ustrezalo. Tako da sem na letalu domov, sem rekla, se bom pa v Mehiko preselila, ne vem, kako bom, kaj moram vse narediti, da do tja pridem, ampak jaz želim stanovati pa živeti v Mehiki.
In ko ste prišli tja, gotovo na začetku kot turistka ali kako?
Ja, najprej sem se vrnila v Slovenijo in moja prva izobrazba je ekonomist za zunanjo trgovino, ampak jaz takrat nisem znala nič več španščine, ker si pa no pa lo mejor, ker sem se naučila v nadaljevanki Modro poletje. Sem rekla, tole za ekonomistko ne bo za dost dobro, ker pač bi seveda tam se pogajaš, ponujaš zadeve. In potem sem šla na spletno stran pogledati, kakšne vrste služb so tam in sem videla, da ogromen učiteljev z angleščino iščejo. Sem rekla, super, jaz sem pa tudi, odnegde sem tudi angleščino imela rada. V bistvu sem jo hotela študirati, v enem momentu pa so se potem malo zadeve drugače obrnile. In sem se certificirala prek pač enega podjetja ameriškega za učiteljstvo angleščine kot tujega jezika. In to podjetje je tudi obljubilo, da pač takrat je bila cena $1000, da plačaš certifikat in da ti oni v 3 mesecih najdejo službo v državi, ki je želimo. In jaz sem si izbrala Mehiko seveda in so mi našli službo, ampak sem tja prišla delati s turistično vizo. Tista jezikovna šola, ki mi je takrat zaposlila, mi ni bila pripravljena pač urediti dokumentov. In sem rekla, jo, to pa jaz ne bi 6 mesecev bila v Mehiki, pa potem šla ven iz Mehike, pa spet nazaj, to bi bilo čist predrago, pa preveč zoprna zadeva. In sem takrat kontaktirala ambasado v Washingtonu in sem vprašala, če slučajno za kakšno službo vedo. Sem rekla, joj, gospa, vi si morate pa samo službo najti. Ambasada v Washingtonu, ker v Mehiki ni nobenka, niti konzulata, so častni konzulati, ampak ni konzulatov, ki bi pač pomagali Slovencev z dokumenti, še manj pa ambasada, ker nas je premalo tukaj. No? In so rekli, ja, joj, to si morate pa vi službo sama najti, ampak nas je pa pred kratkim kontaktiral častni konzul Slovenije, lahko vam damo njegov e-mail, pa ga lahko vprašate. Ne? In sem ga jaz vprašala in na ključe je hotelo, da je ta častni konzul tudi lastnik jezikovne šole International House, tako da me takoj povabil na razgovor in sva se zmenila, da mu bom jaz pomagala pač na častnem konzulatu, pa kombinirala to s poučevanjem angliščine. In sem se potem iz te države Mehiške Michoacán, kjer sem začela, sem se preselila potem v Mexico City in začela poučevati tam.
Je bilo težko takole kar zamenjati kraj, zgubiti, pravzaprav posloviti se od vseh prijateljev, takrat najbrž še ni bilo toliko povezav na voljo, kot jih je danes?
Joj, jaz sem, v bistvu sem se že od majhnega navadila, da jaz sem se toliko selila, da je moje življenje tako zgledalo, da bi se vsakeč novo poglavje odprl. Glih zaradi tega, ker takrat ni bilo ne telefonov, e-mailov pa takih zadev, tako da sem jaz imela velik prakse v tem, da ali sem se preselila v Ljubljano, ali sem šla v šolo v Ljubljano, potem sem se tudi preselila drugam z možem in zmer sem imela, vedno sem imela te, pač recimo izgube prejšnjih prijateljev, pa pridobitev novih prijateljev, tako da jaz sem prišla do zaključka, da tiste so ljudje v naših življenjih, ki nas spremljajo del poti, eni so pa, ki nas spremljajo zavedno.
No in eni od tistih, ki vas zdaj spremljajo že kar nekaj časa, je vaša družina. Ustvarili ste si družino v Mehiki, pa vendar je bilo potem ravno to obdobje zaznamovano tudi z vašo zelo težko preizkušnjo izgube vida.
Ja, nažalost je bilo temu tako. Jaz sem si zelo želela biti mamica, že odkar sem bila 9 let stara. Moja logika je bila taka, če se nisem toliko jaz dobro v svoji družini počutila, ja, potem bom pa jaz sama svojo družino ustvarila. In pač v prvem zakonu pač 10 let nisem zanosila, nisem nobenih zdravstvenih postopkov šla delati. Ker je bil moj mož diabetik in se ni pazil za dost nas in sem rekla, kaj bom drugim parom kradla pač priložnost, da zanosijo, če pač moj mož ne naredi tist, kar bi on moral narediti. Tako da ja, no, potem sem spoznala mojega moža Fernanda, s katerim smo skupaj in sem enkrat sem rekla, da pač si neizmerno želim biti mama, da pač nisem mogla zanositi v prvem zakonu in da bi bila jaz pripravljena tudi kakšen postopek narediti, če bi bilo potrebno, sem rekla, če se pa to ne bi dal, bi pa pač jaz posvojila otroka, ker jaz mama rabim biti, moram biti, ne morem, da ne bi bila mama, rekla, v redu, nač na skrb se boš zanosila. In je bilo res tako, ne, res sem zanosila, precej hitro. In takrat sem hodila pol metra v tal, presrečna, najprej sploh nisem mogla verjeti, da sem res zanosila. Imela sem sicer ene take čiste, običajne, mislim, ne tako nenavadne težave v začetku nosečnosti, sem imela krvavitve, ampak tista zadeva se je potem uradila. In sem bila res neizmerno srečna z možem, ki sem ga imela res noro rada in sva pričakovala na enega prvega otroka. In potem sem pa v 8. mestu nosečnosti, sem pa kar naenkrat tako mečkan, nisem čist jasno videla, kada bi bilo mečkan zamazan, mal tako mečkan, pač ni bilo jasno, no, nisem videla jasno. Se še spomnim, sva kavo pila z mojim možem v eni kavarni, pa sem rekla, poslušaj, ti tamle, ne vem, 50 metrov stran, ti lahko jasno prebereš, kaj tamle piše, rekel, ja, kaj, a ti ne. Sem rekla, ne, nekaj tako mečkan, kada bi bilo mal zamazan. In sem potem to ginekologu povedala, pa je rekel, vam dan tukaj včala, povejte, če kaj boljš vidite, sem rekla ne in vse, kar je rekel, tole mi pa ni všeč. Je bil blazno inteligenten človek, tale ginekolog, nač me ni hotel prestrašati, ni bil glih najboljši moment, en mesec pred porodom, vznemirjati me. In smo to zadevo pustili pač ob strani, jaz sem pač, pol je bil pa 9. mesec, sem rodila Nino. No, potem sem pa opazila, da sem pa bolj začela izgubljati, ne, in potem se pa začela, ja, ta nočna mora.
In kdo vam je takrat stal ob strani? Ste sploh imeli kakšno pomoč v Mehiki? Kako je tam poskrbljeno za ljudi, ki izgubljajo vid?
Ja, takrat sem imela, recimo, čustveno oporo od vseh oseb, recimo se tudi konc koncu, se zdaj so tudi telefoni pa maili. Imela sem nek kontakt z mamo, ampak ne moram reči, da sem se kaj preveč hudo lahko na njo oprla. Z očetom bolj mal, v bistvu mi je ob strani stal moj mož. Je bila pa taka nenavadna situacija, ker jaz kaj nekaj tako zelo grozen, kaj se mi zgodi, ali pa kakšna težka zadeva, kaj je, jaz tega ne moram deliti pri najboljši voli, ne dokler jaz ne najdem izhoda ven. In to je trajalo 4 leta, je bil on ob men, ni vedel, kako se počutam, tudi ni vedel, kaj jaz zmorem, česa ne zmorem in moram reči, da sem bila kar naporna takrat, sem se jezila na njega, če mi ni ponudil pomoči za tisto, kar sem jaz rabila, če mi je pa ponudil za tisto, kar sem jaz še zmogla, sem bila pa tudi jezna, tako da sem bila res, je bilo kar hudo tudi za njega. Nisem eno niti k nobenemu psihologu poslala, recimo najbrž bi bil kakšen tanatolog, primerna oseba, na nobeno rehabilitacijo me niso poslali, v bistvu sem sama iz te lukne ven zlezla.
In kako je potem ta očesna okvara napredovala? Imate zdaj še kaj ostanka vida?
Ne, zdaj jaz sem čist slepa, čist sem zgubila vid kompletno in trenutno vidim tako, kot če bi bile bele črne pikice, tako kot je bilo včasih na televiziji, če nisi računala, nekadar ni bilo programa, jaz so le te bele črne pikice, no to je, kar jaz zdaj vidim, se pravi nič, jaz izvidim čist nič, ne moram pomagati z nobeno zadevo.
In koliko časa je minilo zdaj od takrat? Rekli ste, 4 leta ste se pobirali. Zdaj zvenite precej optimistično. Koliko časa zdaj že nosite to preizkušnjo?
Ja, to je, to je bilo, začelo se recimo 13 let nazaj. No? In se pravim, tisti ta prvi trenutki, ker jaz si v življenju nisem predstavljala, da jaz kdaj ne bi videla, ker še očal nisem nosila. Jaz sem imela perfekten vid. In potem najprej si seveda v šoku, jaz nisem imela, recimo, če imaš kakšno degenerativno bolezen, mogoče že malo veš, kam ta zadeva pele, ne? Mene pa res kastrila z jasenga, to upadalo v življenje in najprej si seveda, to je grozljivo, ne predstavljaš si, kako bi to bilo, da najbolj grozljivo mi je bilo to, da ne bi mogla svojih hčerke videti svojega moža, ne predstavljaš si, kako bi sploh karkoli lahko naredil brez, da bi videl, ne? In potem še pač nisem imela tudi sreče, da bi me kdo na kakšno rehabilitacijo poslal, da bi me česa naučil, tako da sem se poskusil pa z napakami. Sem se v bistvu učila, ne vem, kuhati, pol sem pa začela kuhati. Prej, ko sem videla, ne, zdaj, ko ne vidim, sem pa začela kuhati. Likam cel čas, perem perilo cel čas, obešam, zlagam, to sem itak skozi učila. Potem je pa prišla, potem sem pa enkrat sem le šla, tukaj bila ena Brajlova sala, je v eni knjižnici in tam je bil en inštruktor, ki me je naučil s palco učiti po stopnicah gor pa dol. To je vse, kar je prispeval, ampak mi je dal pa eno gromozansko darilo, ker mi je začel razlagati, kako on tukaj iz Pačuke, ker zdaj smo se preselili z Mexico City-ja. Kako on hod delati v Mexico City, pa kako gre sem, pa tja pa v trgovino, pa sem nisem mogla verjeti, računalnik uporablja, sem si mislila, bom pa jaz se jaz tudi nekaj učila, ne, naučila od tega, kar se je on. In takrat, ko sva iz te knjižnice ven stopila, me je Fernando pogledal obraz, je rekel, zdaj pa moja žena nazaj prišla. Je rekel, sem rekla, kaj tu misliš? Je rekel, zdaj imaš pa čist drug izraz na obrazu in takrat potem pač pogovori s tem inštruktorjem, prej sem skozi rekla, jo, zdaj pa tega več ne moram, pa unga več ne moram, pa ne moram več tega. Od takrat naprej sem pa rekla, pa kako bi pa jaz tole lahko, pa kako bi jaz uno lahko. To je bil en tak, ta glaven moment, ki mi je depresijo zbrisal brez antidepresivo, brez terapeuta. Ta drugo gromozansko darilo mi je pa pandemija prinesla, ki vem, da je bila grozljiva za veliko ljudi, ki so veliki izgub doživeli. Jaz sem dobila pa priložnost prek Zooma, se učiti nadaljavo, uporabljati računalnik, uporabljati telefon in to me je pa še eno priložnost prinesel.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Poslušate oddajo Luč v temi, v njej pa gostimo Matejo Pineda, ki živi v Mehiki in pravkar govoriva o njeni težki izkušnji izgube vida, torej v času materinstva. Mateja, dejali ste, da vam je bilo najtežje, da ne bi videli svojih otrok, svojega moža, rekli ste že, mož vam je stal ob strani. Kako pa je to preizkušnjo sprejela hči?
V bistvu z Nino je šlo pa kar, bom rekla, kar precej gladko, zaradi tega, ker ona je bila čist premajčkana, da bi se zavedala, kaj se je dogajalo. Tako da ona se je navadila, da jaz ne vidim, sem pa jaz čutila, da imam pa eno veliko nalogo, sem rekla, v redu, zdaj, če ima, mislim, to zdaj glih ni idealno, da ima Nina slepo mamico, ampak ok, zdaj sleposti si pač je, slepote si nisem jaz izbrala, žrtu pa ne bom. Tako da sem si zmeri, mislim, nikoli se nisem čist sesula, ker sem vedela, da si zaradi tega ne moram dovoljiti, pa tudi nisem izdel fair do Fernanda, sem rekla, se tudi on ni kriv, da sem jaz zgubila vid in mi tukaj ob strani stoji, tako da kar zobe bo treba stisniti pa prispevati, kar zmoram. Pa nisem hotla, da bi, pač sem želela Nini dati občutek varnosti, pa tudi samo zavest, da siguran bo v šoli kakšen otrok umenil, ne, tvoja mamica pa ne vidi in da bo ona čist naravno odgovorila in da se njej ne bo nič tako groznega zdel. Ker sem videla, če bo ona se počutila pač v redu s to zadevo, da je tudi kjerkoli komentar, ki bi padel na to temo, da je pač ne bo prizadel. In sem vse sorte zadeve sem poskusila, no sem je čist grozen zdel, ker ona takrat, ker je bila 4 leta stara in sem jo v šolo peljala tukaj peška, pa je menih 15 minut od doma. In me je rekla, mami, a te do Erike peljem, a ne, ena druga mamica, da te bo peljala domov in jaz se pa tudi nisem mogla kar enik z mamici navesati, pa zdaj bo pa ona zame skrbela, pa me domov vozila. Se rekla, ne, Nina, ti na skrb, vse znam domov pridati. Rekla, pa se ne boš zgubila. Se rekla, ne, veš da ne, kdo pa, kako pa misliš, da jaz pote pridem popovdan? Znotri sem bila pa, sem bila pa čist prestrašena, ker jaz sem se takrat še zgubljala. Ne? In tako sem poskusila pač ji pomagati. Da je ona, ne vem, nekak, da je pomirjena s to zadevo in da tudi se ne dotakne, recimo, če kakšen sošolske vpraša, da zna tudi kaj pametnega nazaj odgovoriti, predvsem pa, da se ona slabo zaradi tega ne počuti.
Kaj pa je bilo tisto, kar je kljub vsemu bilo v pomoč v najtežjih trenutkih? Kam ste se zatekali, s čim ste si pomagali, dajali motiv za življenje, se hrabrili?
Ja, mislim, najprej seveda, ko sem vid zgubljala, sem vsak dan sem rekla, jo, zdaj pa tega ne vidim, pa vse te spremembe sem seveda zgrozo opažala in me je bilo zmeraj bila tista misel, a bom čist vid zgubila. In seveda sem ga čist zgubila, ne. Potem sem pa, ne vem, bolj me je bilo pa grozen in potem en dan sem si rekla, pa poslušaj, je res vse to grozen, a ni čist nobene pozitivne stvari v tvojem življenju. Sem rekla, pa seveda je, se jaz zanosa nisem imela, zdaj imam pa jaz eno hčerkico res. Sem rekla, ok, jaz sem že itak sem srečnica, da sem sploh mama lahko, ampak da imam pa jaz Nino, to je pa sploh loterija, ne. Sem rekla, eno hčerkico imam, ki jo imam neizmerno rada, pa možaka mi stoji ob strani. Pa ne vem, prav sila sem se v začetku upazati vse, pa sonca je tukaj veliko, pa streho nad glavo imamo, pa hrano imamo v hladilniku, pa kaj še lahko prosim.
Torej, človek si mora dajati pozitivne spodbude in me zanima, kako je drugače tam v Mehiki z odnosom do invalidov? Ste od družbe dobili nekakšne spodbude ali ste tudi tukaj doživljali zavrnitve? Ste imeli kakšne stike morda z drugimi slepimi razen tistega gospoda, ki ste ga že preomenili?
Ja, zdaj kako ravnajo s slepimi. Tukaj je neka taka čudna zadeva, da veliko ljudi misli, da se, no, se mogoče tudi kdo se, ampak zmeri mislijo, da se pretvarjamo, če smo slepi. No, jaz nisem imela take izkušnje, vem pa, da prijatelji, ki so slepi, pa ja. In to se v glavnem dogaja s tistimi ljudmi, ki imajo take vrste oči, da ni vidno, no, pač da se ne vidi na videz, da človek ne vidi, ne? Da izgleda, kot da bi mi nekam gledala. Ne? In včasih jih preizkušajo, pa pravijo, pa sej vi vidite, zakaj se pa delate, da ne vidite. Tak, to je recimo ena neprijetna izkušnja. Jaz imam pa same pozitivne izkušnje, jaz pa vedno, ko grem po Nino, ogromenkrat se ljudje ponudijo, če me lahko spremijo čez cesto, če mi lahko kako pomagajo. Jaz sem imela same pozitivne izkušnje, je pa res, da pa država, pa recimo položaj invalida v Mehiki pa čist drugačen kot položaj invalida v Sloveniji, ker tukaj država da 135 evrov za 2 meseca. To je vse, kar dobiš podpore. In še to dobijo invalidi od nič do 29 let, potem pa ne vem, kaj mislijo, da pol pa invalidnost zgine do 65 leta, ki pa dajo pač starostne pokojnine. Ampak tehle 135 evrov v dveh mesecih, to tukaj, ne vem, tukaj še za hrano ni zadostno. Tako da to nekaj zelo, zelo slabega, žalostnega bi rekla jaz. Po drugi strani pa spodbuja tiste invalide, ki so sposobni pač nekak se, kako bi rekla, usposobiti se, pa se vključiti v delovni proces, ne, ker pač to ni zadost za preživetje. Ne. In tisti, ki pa imajo možnost se usposobiti, no, pa rečemo, so na nek način motivirani, da pač vse dajo od sebe, da ali začnejo nekaj sami početi oziroma ali pa da se v kak delovni proces vključijo.
No, tudi vas je torej ta slepota nekako prisilila, da ste poiskali nove možnosti dela, zaposlovanja, služenja denarja, in če je korona mnogim ljudem bila nekako, bom rekla, težava, prinesla veliko stisk, pa je vam odprla okno rešitve.
Res je, ja. Na prvem tečaju računalništva sem se učila tipkanja in je to vršica vse učence v tečaju vprašala, zakaj si pa ti se prijavil na ta tečaj, kaj pa ti želiš s tem narediti. In jaz sem brez premisleka rekla, jaz pa hočem spet angleščino učiti. Pa rekla to vršica, o, fino. No in potem, ko je bilo konc tega tečaja, tistega dne sem prišla ven in sem rekla, Fernando, jaz bi pa rada angleščino spet učila. Rekla, super, prav. No in sem potem začela razmišljati, kako bi jaz poučvala. Sem rekla, Fernando, kako bi pa, mislim, kako ne se pa iz tega lotem? In skratka, pogovarjala sva se, veliko, v glavnem sem jaz sama razmišljala, na kakšen način bi jaz poučvala angleščino. Skratka, zdaj pač poučujem angleščino v skupinah. Letos imam tri različne nivoje, imam A1, A2 pa B1. Pa konverzacijske tečaje imam tudi še in sledimo programu enega učbenika, ki ga je moj mož uporabljal, mislim, da 15 let v jezikovni šoli, jaz pa ene 3 leta. Se nama zdi, da ima fin način in sistematski način pač poučevanja angleščine. In sem pač razvila program in pač vse, tudi priprave z audije, da lahko jaz pač poučujem angleščino.
No, prav preko spletne povezave Zoom sem tudi jaz osebno prišla v stik z vami. Povezali ste se tudi s slepimi iz Slovenije. Imate veliko vez zdaj z nami tukaj v Sloveniji in ali morda razmišljate o tem, da bi tudi za naše slepe in slabovidne ponudili kakšen tečaj na daljavo?
Ja, to se pa zgodil čisto na ključju. Sem videla, enih parkrat sem videla, da so pač objavili, da bo srečanje prek Zooma, ampak sem bila zmeraj prepozna. No, potem sem pa enkrat končno pravočasno videla, da bo pač ena klepetalnica in sem se prijavila, pa sem se pač povezala prek Zooma, zaradi tega, ker me je zanimalo, kako pa ljudje v Sloveniji živijo pač to slepoto oziroma slabovidnost, ker jaz pač to izkušnje iz Slovenije nisem imela in sem šla videča v Mehiko. In ja, sem tako zelo prijetna ljudi sem spoznala, je zelo prijetno slišati njihove izkušnje, videti razlike med Mehiko in Slovenijo in ja, tudi je že ideja padla, da bi jaz poučevala tudi slepe ljudi Slovenije. Angleščino zdaj to šolsko leto prihodne, ki se bo začel septembra, ne bo mogla, ker pač želim eno skupino do konca prepeljati, končati z njimi nivo B2. Ampak v letu 2025 septembra bi pa lahko, bi pa imela pač en prostor, kjer lahko odprem eno skupino za angleščino za Slovenijo. Pa mi grede, moj mož se velikrat namuzne, pa pove prijateljem, da jaz učim inkluzivno angleščino, pa vsi, aha, ona tudi slepe poučuje, ne, reče on ne. Inkluzivno je, da ona poleg slepih in slabovidnih tudi videče poučuje in res je tako, moje skupine so mešane.
No, to je lepo slišati, da smo tudi na tak način lahko vključeni in da tudi mi vključujemo videče, ne samo videči nas. Ja. Gospa Mateja Pineda, kakšen je zdaj vaš pogled na to vašo prehojeno pot, tudi na to kalvarijo, ki je za vami in kaj bi rekli tistim ljudem, ki se morda prav ta trenutek soočajo s kakšno težko preizkušnjo v življenju?
Ja, Jaz bi recimo za slepoto, bom zdaj za pač slepoto komentirala, lahko se pa to na katero koli situacijo uporabi. Moj zaključek je, da recimo biti slep ali pa slaboviden je lahko ena nepremagljiva ovira ali pa lahko samo en zanimiv podatek, odvisen kako pač mi to zadevo živimo. In jaz mislim, če je kakšen tak handicap, ker to je pač zdravstven ali pa fizičen, da se zelo splača poiskati načine, na katere bi lahko čim bolj funkcionirali znotraj sveta, pač znotraj našega življenja, kakršen ga pač živimo zdaj, naučiti se več stvari, ki bi nam lahko pomagale živeti naš vsakdanjik. Je pa res, da zdaj pa življenje lahko tudi polno. Recimo moji dnevi so taki, da recimo poučujem angleščino, pomagam v gospodinstvu, velikrat pomivam posodo, kaj včasih tudi kaj skuham, operem, zlikam, se družim z mojo hčerko in pomagam kaj pri nalogah, se tudi družabne igre igramo, neizmerno rada berem, študiram zdaj le čustveno inteligenco, imam neke cilje potem s coachingom kaj narediti. Da lahko tudi mi polno živimo, ampak je pač treba se mečkan potruditi, pa najdeti način, kako te zadeve živeti. Ne obstati tam, kjer ste in poišite način, da bi se vi tudi vključali in živeli vse tiste interese, ki jih imate.
Torej, vzemimo preizkušnjo kot izziv za korake naprej. Mateja Pineda, hvala za tale vaš dragoceni čas, da ste si ga vzeli, ga delili z nami in da ste delili z nami te svoje dragocene življenjske izkušnje. Prisrčno vas pozdravljamo v Mehiko in seveda tudi vse vaše.
Najlepša hvala za povabilo in vzeti treba vajeti v roke in se premakniti z točke, kjer zdaj ste, pa boste videli vsak nasleden korak bo lažji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V mesecu februarju nas je dosegla vesela vest, da je bila v upravni odbor Evropske zveze slepih izvoljena naša slovenska predstavnica Anja Uršič. Anja, zdaj lepo pozdravljam preko naše telefonske zveze. Anja, dober večer, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani.
Najprej seveda iskrene čestitke ob izvolitvi. Kako to doživljate?
Ja, najlepša hvala. Ja, bila je kar zame zelo presenetljiva novica. Mislim, da še zdaj rabim kišen trenutek, kdaj, da pravzaprav dojamem, kaj se je pravzaprav zares zgodilo. Tako da še zdaj bom rekla, neki taki entuzijastični občutki še vedno prevzemajo. Tako da, ja, je bila kar, bom rekla, vesela novica, vendar tudi, bom rekla, ker sem rada odgovorna oseba, taka bo polna izzivov.
Ne poznam pravil Evropske zveze slepih in njihovega upravnega odbora. Ste imeli več proti kandidatov?
Ja, se pravi na tej generalni skupščini, ki je potekala od 12. do 14. februarja, nas je bilo pravzaprav 12 kandidatov, predstavnikov različnih nacionalnih organizacij za slepe in slabovidne, ki so nas pač nominirali. In izmed teh 12 je v upravni odbor Evropske zveze slepih bilo izvoljenih 8 kandidatov. Tako da, ja, 4 so pravzaprav v bistvu izpadli, sem pa prejela tretje največje število glasov, tako da je bila podpora kar močna, bom rekla.
So vas poznali že od prej ali ste se zdaj predstavili s kakšno svojo vizijo, pogledom na to delo upravnega odbora?
Ja, tako bom rekla. Jaz v samo Evropsko zvezo slepih sem bila že prej dosti upletena, ker sem bila tudi pred leti vključena že v en projekt, EB Youth, projekt v bistvu, kjer smo bili z Evrope pravzaprav zbrani 4 člani te EB Youth skupine, ki nas je Evropska zveza slepih preko raznih treningov, seminarjev izobraževala pravzaprav za zagovorništvo pravic slepih in slabovidnih na evropski ravni, kako se pripravlja kampanje, projekte in pravzaprav pridobivanje, bom rekla, nekih veščin in kompetenc za bolj te vodstvene položaje. Tako da sem pravzaprav že preko tega projekta imela nek stik z njimi in tudi sodelovala sem že na različnih konferencah in tudi drugih seminarjev, ki so bili organizirani strani Evropske zveze slepih. Tako da poznanstva so že bila, ja.
Ja, gotovo so vas morali poznati, da ste lahko prejeli tako veliko število glasov podpore. Pa me zanima, imamo slovenski slepi in slabovidni za to, kaj večje obete zdaj v evropskem merilu?
Ja, jaz bom rekla, da zagotovo. Jaz si vam prizadevala za to. Pravzaprav gre za tudi, da bom poskušala preko svoje vloge v upravnem odboru tudi povečati samo vidnost naše nacionalne organizacije, se pravi Zveza društev slepih in slabovidnih, in seveda preko tekom upravnega odbora si bom seveda prizadevala tudi za zagovorništvo interesov slepih in slabovidnih. Tako da, ko bojo kakšne problematike tudi na slovenski ravni izpostavljene in da bomo recimo potrebovali kakšno podporo strani Evropske zveze slepih, bom seveda tukaj se zavzela, seveda.
Kakšna pa je sicer vloga Evropske zveze slepih v evropskem merilu? Če si predstavljamo našo zvezo slepih, ki na nek način upozarja na potrebe slepih v našem prostoru, je tudi Evropska zveza njen glavni cilj to, ali ima še kakšno vidnejšo vlogo v politiki Evrope?
Zdaj tako, Evropska zveza se v prvi vrsti prizadeva, bom rekla, za to evropsko raven, se pravi razne direktive in sama politika, ki je oblikovana na evropski ravni, tukaj Evropska zveza, bom rekla, prvi nek zagovornik interesov in pravic slepih in slabovidnih. Tako da Evropska zveza ima, se pravi, bom rekla, to vlogo povezovanja z evropskimi institucijami, kot sta Evropska komisija in Evropski parlament, ter tukaj pravzaprav za zauzemanje in izpostavljanje specifičnih potreb slepih in slabovidnih, ki so potem seveda preko teh raznih direktiv in drugih aktov prenesene oziroma implementirane tudi na nacionalni ravni. Tako da Evropska zveza ima kar pomembno vlogo, ker je tu članica World Blind Union, svetovne organizacije slepih in potem seveda tudi Evropskega invalidskega foruma. Tako da, ja, bom rekla, kar pomembna vloga nekega lobiranja za pravice slepih in slabovidnih.
Torej, tako pomembna vloga je zdaj tudi vaša, verjamemo, da jo boste opravili z največjo odgovornostjo. Nekaj mesecev vas bomo pustili, potem pa, če ne zamerite, bi vas iz oddaje Luč v temi spet poklicali in z prve roke zvedeli, kaj je novega v Evropi.
Seveda, bom z veseljem sodelovala.
Gospa Anja Uršič, iskrene čestitke še enkrat ob izvolitvi. Naj bo ta pot ne preveč naporna, pa seveda čim bolj uspešna v zastopanju vseh nas. Hvala lepa za pogovor.
Ja, hvala vam.
Čisto za konec naše oddaje smo prihranili še nekaj obvestil.
Bi radi pomagali slepim in slabovidnim in jim nudili spremstvo v različnih življenjskih potrebah? Pridružite se mreži spremljevalcev, ki deluje pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in se udeležite usposabljanja, ki ga pripravljajo v ta namen. Usposabljanje bo potekalo v soboto 23. marca med 9. in 16. uro v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi 32 v Ljubljani. Usposabljanje je zasnovano izkustveno in interaktivno in je brezplačno, so pa za udeležbo obvezne prijave. Prijavite se lahko na elektronskem naslovu klicni.center@zvezavezajslepih.si. Ponavljam, klicni.center@zvezavezajslepih.si. Ali po telefonu številka 01 47 00 244. 01 47 00 244. Slepe in slabovidne, njihove sorodnike in prijatelje vabimo na postno duhovno obnovo. Potekala bo preko spleta, v ponedeljek 25. marca ob 19. uri. Gostja srečanja bo sestra Emanuela Žerdin. Z njo bomo razbijali predsodke in stereotipe o smrti. Se pogovarjali o tem, kako biti blizu umirajočim in ne nazadnje, kako se dobro pripraviti na našo smrt. Kdor bi želel prijeti povezavo za srečanje, naj svoj elektronski naslov sporoči v klicni center Zveze slepih na telefonsko številko 01 47 00 244. 01 47 00 244. Lepo vabljeni. Vabimo vas na letošnje romanje slepih in slabovidnih s prijatelji, ki bo potekalo od srede 8. maja do petka 10. maja po Sloveniji in Beneški Sloveniji. Pot nas bo vodila v ključna, tudi manj znana romarska središča, k Mariji Ženici v Porčin, kjer se je leta 1855 devica prikazala deklici Tereziji in jo nagovorila v slovenskem jeziku. Prijeto znamenje križa je na njeni dlani ostalo zavedno. Že v srednjeveški dobi so številni poglabljali svojo vero v cerkvici nad kanalom. Od 18. stoletja dalje pa je ta postala eno osrednjih božjepotnih središč. Marijino celje, skopijo milostne podobe device iz osrednjega srednjeevropskega svetišča Marija Cel, bo nagovorilo tudi nas. Majski čas bo že pravi tudi za sprehod ob morju in obisk otoka Barbana, kjer za duhovno življenje skrbijo bratje frančiškani. To je le nekaj poudarkov letošnjega romanja. Pridružite se nam in delite vse, kar bomo skupaj doživeli. Toplo vabljeni. Vse podrobnejše informacije dobite pri Albini Krek na telefonski številki 041 48 15 47. 41 48 15 47.
V oddaji Luč v temi je bilo to za nocoj vse. Že zdaj pa vas vabimo k poslušanju naše aprilske oddaje, ki bo na sporedu 14. aprila, v kateri bomo govorili o Usherjevem sindromu. Lepo vabljeni, do takrat pa lep pozdrav in blagoslovljen postni čas še naprej.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.